Տարվա Երուսեռով լի ժամանակներ, աշուն և ջենտլմենների մեծ մասը մեկնում էր քաղաքից, Թամբրիջը, Էպսոմը և նման վայրեր լեցուն էին մարդկանցով։ Իսկ հակառակը Լոնդոնը նոսրացավ, և ինձ թվում էր, որ մեր արհեստը, ինչպես և ուրիշ արհեստներ, իրենց հերթին մի փոքր տուժեցին դրանից։ Այդ պատճառով էլ տարվա վերջերին միացա մի ավազակախմբի, որը, որպես կանոն, ամեն տարի մեկնում էր Սթորբրիջի տոնավաճառ, այդտեղից Սաֆոլկում բացվող Բրուի տոնավաճառ։ Հույս ունեինք այդ վայրերում մեծ արդյունքների կհասնենք, բայց տեղում տեսնելով, թե ինչպիսին է իրերի վիճակը, ես հիասթափվեցի։ Գրպանահատությունից բացի, ուշադրության արժանի շատ քիչ գործ կար այդտեղ։ Թեկուզև հաջողվեր որևէ կողոպուտ ձեռք գցել, այդ դեպքում էլ առաջանում էր տեղափոխելու դժվարություն։ Մի խոսքով, այդտեղ չկար բազմազան գործունեության այն ասպարեզը, որ մեր առաջ բացվում էր Լոնդոնում։ Այն ամենը, ինչ կարողացա հաջողեցնել այդ ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում, պարզապես ոսկյա մի ժամացույց էր, որ թրծրի Բրուի տոնավաճառում և քաթանի մի փոքր փաթեթ Քեմբրիջում, որտեղից ի դեպ հարկադրված եղա հեռանալու։ Այդտեղ գործի դրեցի հին խայծերից մեկը, որը կիրառելի չէր Լոնդոնում, բայց գավառական խանութպանին դեռ կարող էր մոլորության մեջ գցել։ Կտորեղենի մի խանութից, ոչ թե տոնավաճառում, այլ հենց Քեմբրիջ քաղաքում, գնեցի մոտ 7 ֆունտ արժողությամբ շատ նուրբ հոլանդական կերպաս և այլ կտորեղեն ու խնդրեցի, որպեսզի տանեն այսինչ պանդոկը, ուր իջևանել էին նույն առավոտյան, բայց հայտնեցի, որ նաև գիշերելու է։ Կտորեղենը վաճառողին հանձնարարեցի, որ գնումներս այսինչ ժամին ուղարկի պանդոկ, որտեղ էլ կվճարեմ պահանջվող գումարը։ Նշանակված ժամին խանութպանն ուղարկեց գնված ապրանքը, իսկ մինչ այդ մեր խմբի անդամ կանանցից մեկին կանգնեցրի դրան մոտ։ Երբ պանդոկի սպասուհին դրան մոտ առաջնորդեց ապրանքը բերողին, երիտասարդ մի գործակատարի, գործակցուհիս հայտնեց նրան, որ իր տիրուհին քնած է հիմա, բայց եթե նա գնումները թողնի և մեկ ժամից վերադառնա, իր տիրուհին կվճարի գումարը։ Գործակատարը մեծ պատրաստակամությամբ թողեց փաթեթն ու գնաց, իսկ կես ժամ անց ես ու գործակցուհիս ծրարով հանդերձ արդեն հեռացել էինք պանդոկից։ Նույն այդ երեկոյան ձիվ արցեցի, ուղեկից ունենալով ձիատիրոջը, ու մեկնեցի Նյու Մարկետ, այդտեղից էլ Սենտ Էդմունդի Բրուի տոնավաճառը գնացի ուղեկարգով, որն այնքան էլ ուղևորներով ծանրաբեռնված չէր։ Ինչպես արդեն ասել եմ, այդտեղ շատ քիչ գործ կարողացա անել։ Գավառական մի փոքրիկ թատրոնում ընդամենը մի ոսկյա ժամացույց հափշտակեցի մի այնպիսի տիկնոջ գոտուց, որ ոչ միայն անտանելիորեն զվարթ էր, այլև մի քիչ էլ խմած, իսկ դա անչափ հեշտացրեց աշխատանքս։ Այդ փոքրիկ ավարովս մեկնեցի Իպսվիչ, այդտեղից Հարվիչ, որտեղ իջևանեցի պանդոկում, որպես թե Հոլանդիայից նոր եմ ժամանել, տարակույս չունենալով, որ անպայման որևէ օգուտ կպոկեմ օտարերկրացիներից, որոնք գալիս են այդ ծովափը։ Բայց պարզեցի, որ նրանք մեծամասնությամբ իրենց վրա ոչինչ արժեքավոր չունեն, այլ ամբողջ արժեքավորը տեղավորել են իրենց կաշվե պայուսակներում և հոլանդական կողովներում, որոնց էլ հսկում են իրենց ծառաները։ Համենայն դեպս, մի երեկո ինձ հաջողվեց այդ պայուսակներից մեկը թռցնել մի հոլանդացու սենյակից, որտեղ նրա ծառան խոր քնած էր անկողնում, ըստ երևույթին կարգին հարբած լինելով։ Այն սենյակը, որտեղ ինքս էի մնում, կից էր հոլանդացու սենյակին։ Ահագին դժվարությամբ ծանր պայուսակն իմ սենյակը քարշ տալուց հետո դուրս եկա փողոց, որպեսզի տեսնեմ, թե կկարողանամ որևէ միջոց գտնել այն տեղափոխելու։ Երկար թափառեցի, բայց ոչ մի հնարավորություն չգտա ոչ պայուսակը դուրս բերելու, ոչ էլ դրա մեջ եղող իրերը փոխադրելու, որովհետև Հարվիչը շատ փոքր քաղաք է, ես էլ բացարձակորեն անծանոթ էի նրան։ Ուստի վերադարձա պանդոկ, վճռելով, որ պայուսակը տանեմ հետ ու դնեմ այնտեղ, որտեղից վերցրել էի։ Սակայն տարածիորեն նույն այդ ակնթարթին մի մարդու կանչը լսեցի, որ շտապեցնում էր մի խումբ մարդկանց, թե նավակը հիմա կհեռանա, որովհետև տեղատվությունն արդեն սկսվում է։ Դիմեցի այդ մարդուն. «Բարեկամ, այդ որտեղի նավակն է»։ «Իպսվիչի, տիկին», պատասխանեց։ «Երբ եք շարժվելու»՝ հարցրի։ «Հենց այս րոպեին, տիկին», պատասխանեց։ «Դուք էլ եք ուզում մեկնել»։ «Այո», ասացի, «եթե սպասեք, մինչև իրերս բերեմ»։ Իսկ որտեղ են ձեր իրերը, տիկին, հարցրեց։ Այս ինչ պանդոկում, պատասխանեցի։ Լավ, ինքս էլ կգամ ձեզ հետ, տիկին, մեծ սիրալիրությամբ ասաց նա, որպեսզի բերեմ այստեղ։ Այդ դեպքում գնանք, ասացի և նրան տարա պանդոկ։ Մեծ երուզեր էր տիրում այդտեղ, մի կողմից շոքենավը հենց նոր էր ժամանել Հոլանդիայից, մյուս կողմից ուղևորներով լի երկու կարգ էին եկել Լոնդոնից, մեկ ուրիշ շոքենավով Հոլանդիա մեկնելու համար։ Կարգերը պիտի վերադառնային հաջորդ օրը տանելով այն ուղևորներին, որոնք նոր էին ապ դուրս եկել։ Այս իրարանցման մեջ մոտեցա հաշվեսեղանին և պանդոկապանուհու հետ հաշիվներս մաքրելով ասացի, որ նավով մեկնում եմ Լոնդոն։ Այդ նավերը բավականին մեծ էին և լիովին հարմարեցված ուղևորներին Հարվիչից Լոնդոն տանելու։ Թեև Թեմզայի վրա դրանց նավակ են անվանում, ինչպես մեկ կամ երկու թիավարով նավակը, բայց այս նավերը կարող էին տանել 15 ուղևոր և 10-ից մինչև 15 տոննա բեռ։ Բոլոր այս տեղեկությունները ես հավաքեցի նախորդ երեկոյան, երբ հարցուփորձ էի անում, թե ինչ միջոցներով կարելի է Լոնդոն մեկնել։ Պանդոկապանուհին շատ սիրալի էր ինձ հետ, ստացավ հաշվով հասանելիք փողը, բայց հենց այդ պահին շրջապատում տիրող խլրտոցի մեջ նրան ինչ-որ տեղ կանչեցին։ Ուստի հեռացա հաշվեսեղանի մոտից, ինձ ուղեկցող նավաստու հետ մտա սենյակս, մի հինգ օգնոցով փաթաթեցի ու նրան տվեցի ճամպրուկը կամ պայուսակը, որովհետև ավելի շատ նման էր ճամպրուկի։ Նա գնաց ուղիղ դեպի իր նավը, ես նրա հետևից, և ոչ ոք մեզ ոչ մի հարցումով չդիմեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոլանդացի հարբած ծառային, ապա նա դեռ շատ ուրախ տրամադրությամբ ընթրում էր ներքևի հարկում։ Եվ այսպես ճամպրուկի հետ ես հանգիստ նավարկեցի դեպի Իպսվիչ, և որովհետև այդ կատարվեց երեկոյան, պանդոկի մարդիկ այն մտքին էին միայն, թե ես Հարվիչի նավով Լոնդոն եմ մեկնել, ինչպես ասել էի պանդոկապանուհուն։ Իպսվիչում լուրջ անհանգստություն պատճառեցին մաքսատան պաշտոնյաները, որոնք ուշադրություն դարձնելով ճամպրուկիս վրա, ինչպես որ ես էի կոչում այն, ցանկացան բացել ու ստուգել։ Ասացի նրանց, որ դեմ չեմ ստուգմանը, բայց բանն այն է, որ բանալին ամուսնուս մոտ է, իսկ նա դեռ չի եկել Հարվիչից։ Այդպես ասացի, որպեսզի նրանք չզարմանային, եթե ճամպրուկը ստուգելիս այդտեղ տեսնեին ավելի շատ տղամարդուն, քան կնոջը վերաբերող առարկաներ։ Քանի որ նրանք անդրդվելիորեն ուզում էին բացել ճամպրուկը, ես համաձայնությունս տվեցի ջարդելու համար, այսինքն համաձայնեցի, որ կողպեքը ջարդեն, որը մեծ դժվարություն չէր ներկայացնում։ Նրանք մաքսանենգային ոչինչ չգտան, որովհետև Անգլիա մտնելիս ճամպրուկն արդեն ստուգված էր եղել։ Սակայն ի մեծ ուրախություն ինձ, նրանք Երևան հանեցին ուրիշ արժեքներ, մասնավորապես մի քսակ լի ֆրանսիական պիստոլներով և հոլանդական դուկատներով կամ ռիքս դոլարներով։ Բացի դրանից, այդտեղ կային նաև երկու կեղծամ, սպիտակեղեն, ածելիներ, ձեռքի օճառ, օծանելիքներ և տղամարդու հարդարվելու համար անհրաժեշտ այլ առարկաներ, որոնք ներկայացրի որպես ամուսնու սպիտուիկները, և այդ կերպ օձիքս ազատեցի նրանցից։ Դեռ վաղ առավոտ էր, լույսը չէր բացվել, որոշակի չէի իմանում, թե ինչ անեմ, ինչ քայլերի դիմեմ։ Բնավ չէի կասկածում, որ առավոտյան կսկսեն հետքերովս գալ, գուցեև բռնեն ինձ իրերով հանդերձ։ Ուստի որոշեցի նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել։ Ամենքի աչքի առաջ քաղաքի պանդոկներից մեկը մտա, ճամպրուկիս միջից հանեցի ինձ համար ամենակարևորները, իսկ անպետքներից ուզեցի ազատվել։ Ճամպրուկը հանձնեցի պանդոկապանուհուն, խնդրելով, որ մինչև վերադարձս պահի, իսկ ինքս դուրս եկա փողոց։ Պանդոկից բավականին հեռացել էի, երբ մի պառավի հանդիպեցի, որ հենց նոր դուրս եկավ իր դռնից։ Սկսեցի դեսից դենից շատախոսել նրա հետ, բազմաթիվ հարցեր տվեցի, որոնք ոչ մի կապ չունեին իմ նպատակների ու դիտավորությունների հետ, բայց այդպիսի խոսակցությունից կարողացա պարզել քաղաքի դիրքը, իմացա, որ այդ փողոցը տանում է դեպի Հեգլի, մեկ ուրիշը դեպի Գետապ, մյուսը դեպի քաղաքի կենտրոնը, իսկ ահա այն մեկը տանում է դեպի Քոլչեստեր, այսինքն այդ է Լոնդոն տանող ճանապարհը։ Այնուհետև խոսքս կարճ կտրեցի պառավի հետ, որովհետև միակ ցանկությունս էր իմանալ, թե որ ճանապարհն է տանում դեպի Լոնդոն, որից հետո հեռացա արագորեն, որքան ուժերս ներում էին։ Անշուշտ բոլորովին միտք չունեի քայլելով Լոնդոն հասնել կամ Քոլչեստեր, այլ միակ ցանկությունս էր, որ հանգիստ ու անաղմուկ հեռանամ Իպսվիչից։ Երկու թե երեք մղոն քայլելուց հետո հանդիպեցի հասարակ մի գյուղացու, որ իր տնտեսության հետ կապված ինչ-որ աշխատանք էր անում։ Նրան տարբեր բնույթի հարցեր տվեցի, որոնք սկզբում այնքան էլ չէին առնչվում իմ բուն նպատակի հետ։ Բայց ի վերջո ասացի, որ Լոնդոն եմ գնում, ուղեկարգը լրիվ լցված էր, չկարողացա ինձ համար տեղ ապահովել, ուստի հարցրի, ինքը չէր կարող ասել, թե որտեղից կկարողանայի ձիվ արցել, ուղեկից ունենալով որևէ ազնիվ մարդու։ Ազնիվ այդ պարզամիտը շատ լուրջ նայեց ինձ, մոտ կես րոպե ոչ մի ծպտուն չհանեց և հետո ծոծրակը քորելով հարեց. «Ձի, ասում եք, մինչև Քոլչեստեր, երկու հոգու համար, իսկ ինչու՞ չէ տիրուհի, որքան ասեք, ձի կճարվի, միայն թե փող լինի»։ «Իհարկե, բարեկամս», ասացի, «այդ մասին ինչ խոսք կարող է լինել, մտքովս էլ չի անցել ձրի ճամփորդել»։ «Այդ դեպքում ինչ կա, որ տիրուհի, իսկ ինչքան եք ուզում վճարել»։ «Ճիշտ ասած, չգիտեմ, բարեկամս», պատասխանեցի։ «Հայտնի չեն ինձ, թե այստեղ գավառում ինչ գներ են. Ախր ես օտարերկրացի եմ, բայց եթե կարողանաք ճարել, աշխատեցեք, որքան կարելի է էժանը վերցնել, և ես կվճարեմ ձեր չարչարանքի համար»։ «Խոսք չկա, ձեր կողմից շատ մեծ ազնվություն է դա», ասաց գյուղացին։ «Այնքան էլ ազնվություն չէիք տեսնի», ասացի մտքումս, «եթե ամեն ինչ իմանայիք»։ «Ուրեմն, այսպես, տիրուհի», շարունակեց նա, «ես ձի ունեմ երկու հոգու համար, հենց ես էլ կուղեկցեմ ձեզ, և դժգոհ չեք լինի»։ «Ինչ եք ասում», բացականչեցի, «հավատացած եմ, որ ազնիվ մարդ եք, եթե ուղեկցեք ինձ, ես շատ ուրախ կլինեմ և խղճով էլ կվճարեմ»։ «Դուք գիտեք, տիրուհի, ես ավելին չեմ վերցնի ձեզանից. Եթե ձեզ Քոլչեստեր հասցնեմ, ուրեմն ինձ համար ու իմ ձիու համար կվերցնեմ 5 շիլինգ, որովհետև ահագին չարչարանք է, մինչև գիշեր հազիվ կարողանան վերադառնալ»։ Կարճ ասած, ես վարձեցի այդ մարդուն և նրա ձին, բայց երբ հասանք մեր ճանապարհին գտնվող մի քաղաքի, անունը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ գետ էր անցնում միջով, ես հիվանդ ձևացա, հայտնեցի, որ այդ օրը չեմ կարող ճամփաս շարունակել, բայց եթե ուղեկիցս համաձայնի ինձ հետ մնալ, քանի որ ինքս ծանոթ չեմ այս վայրերին, ապա սրտանց կվճարեմ նրա կրած հոգսի և ձիու համար»։ Այդ կանգառն ուզեցի անել այն նկատառումից ելնելով, որ հոլանդացիներն ու նրանց ծառաները այդ օրը պետք է ճանապարհ ընկնեին ուղեկարգերով կամ փոստային ձիերով, և ով գիտե, այդ հարբած ծառան կամ մեկ ուրիշը, որ կարող էր ինձ տեսած լինել Հարվիլում, կճանաչեր ինձ, իսկ եթե մեկ օր սպասեի, ըստիս նրանք կանցնեին կգնային։ Ամբողջ գիշերը մնացինք այդ քաղաքում, իսկ հաջորդ օրը ես բավականին ուշ արթնացա, որի պատճառով էլ արդեն ժամը 10-ն էր, որ Քոլչեստեր հասանք։ Շատ հաճելի էր ինձ համար, որ վերստին տեսնում էի այն քաղաքը, որտեղ այնքան ուրախալի օրեր էի անցկացրել։ Շատ հարցուփորձ արեցի վաղեմի լավ բարեկամներիս մասին, որոնք մի ժամանակ ապրում էին այդտեղ, բայց քիչ բան իմացա։ Նրանք կամ մեռել էին, կամ տեղափոխվել։ Այն երկու քույրերը, որոնց տանը օթևան գտա, ամուսնացել էին կամ մեկնել Լոնդոն։ Տարեց ջենտլմենն ու նրա կինը, որին բարերարուհին էր եղել, երկուսն էլ մեռել էին։ Բայց ինձ ամենից շատ հուզեց այն, որ մահացել էր իմ առաջին սիրեկանը, նա, որ հետո նաև իմ տեքրը դարձավ։ Երկու որդի էր թողել նա, երկուսն էլ արդեն չափահաս մարդիկ, որոնք նույնպես տեղափոխվել էին Լոնդոն։ Այստեղ բաց թողեցի իմ ուղեկից գյուղացուն, Քոլչեստերում մնացի 3 թե 4 օր, որից հետո ճամփա ընկա սայլով, որովհետև չէի ուզում ինձ վտանգի ենթարկել Հարվիչի ուղեկարգ նստելով։ Գուցեև հարկ չկար այդքան զգուշավորության, որովհետև Հարվիչի բնակիչներից միայն պանդոկապանուհին կկարողանար ինձ ճանաչել։ Ասենք, դա էլ հավանական չէր, եթե նկատի ունենանք, որ ինչպիսի իրարանցման մեջ էր նա այն ժամանակ, և բացի այդ, ինձ տեսել էր ընդամենը մեկ անգամ, և այն էլ մոմի լույսի տակ։